henki ja ilmapiiri muissa NATO-maissa on todellakin aika nuiva tällaisia Turkin pyyntöjä kohtaan. Yleinen käsitys on se, että Turkki on itse hankkiutunut tänne Syyrian tilanteeseen. Se ei pyytänyt silloin NATO-maiden hyväksyntää eikä myöskään saanut sitä. Sitten päinvastoin vastustettiin tätä Turkin sekaantumista Syyrian tapahtumiin, joten tässä mielessä niin ilmapiiri ei ole hirveän ikään kuin lupaava Turkin kannalta.
Turkilla on siellä parikin eri operaatiota ollut käynnissä. Oli tämä rauhanlähde, johon Ayla al-Bayrak viittasi. Siinä se kohdistui Syyrian kurdijohtoisiin joukkoihin silloin syksyllä. Ja sitten on tämä Idlibin kuvio, jossa nyt on jonkinlainen hatara sopimus ollut Iranin ja Venäjän kanssa. NATO perustuu kollektiiviseen puolustukseen. Milloin syntyy tilanne, jossa voi pyytää ja myös saada apua? Ja mistä tässä nyt ei olla sellaisessa tilanteessa?
Niin, tämä on tätä NATOn perusydintä tavallaan, että milloin tulee sellainen tilanne, että joku jäsenmaa joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Ja milloin muut maat toteavat, että nyt meillä on velvollisuus auttaa tätä hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata. Turkki ehkä vähän yrittää tavallaan viedä keskustelua tähän suuntaan, että jostakin tämän tapaisesta olisi kysymys, mutta kuten sanottu, niin tämä ei ole hirveästi herättänyt vastakaikua.
Silloin kun vihollinen ikään kuin katosi NATOlta joksikin aikaa, kun Neuvostoliitto romahti, niin jotkut NATO-maat kehittelivät ja NATOn sisällä kehiteltiin tällaista humanitaarista interventiota, tämmöistä puuttumista. Kosovo on hyvä esimerkki siitä. Silloinhan oli NATO vielä aika yhtenäisenä siinä tai hyvinkin yhtenäisenä. Nyt olisi ainakin tarvetta Idlibissähän olisi. Siellähän Venäjä ja Syyria pommittaa myös siviilikohteita ja ongelma koskettaa vielä NATO-maata mahdollisen pakolaisliikkeen muodossa. Silloin sanottu, että jopa 800 000 ihmistä olisi lähtenyt liikkeelle. Miksi tästä ei puhuta Idlibin kohdalla?
Niin, sanotaan, että toki Syyrian kriisin kohdalla tämä humanitaarinen interventio, sitä mahdollisuutta on aina välillä väläytelty. Erilaisia humanitaarisia käytäviä tai muita tällaisia suoja-alueita, niitä on eri tahoilla hieman kaavailtu. Mutta nämä ei ole hirveästi herättänyt sellaista kansainvälistä intoa tai vastakaikua. Varsinkin länsimaat ovat olleet aika haluttomia oikeastaan koko Syyrian kriisin ajan niin tavallaan nyt sotilaallisesti puuttumaan näihin tapahtumiin. Että tämä ehkä ilmentää sellaista isompaa ajan kulkua jollakin tavalla siinä mielessä, että varmaan silloin kylmän sodan jälkeisenä vuosikymmeninä 90-luvulla ja 2000-luvun alussa, niin tämmöinen humanitaarisen intervention ajatus ehkä oli vähän niin kuin muodikkaampi, ja sitä pidettiin keinona pyrkiä ratkomaan tämmöisiä vaikeita kansainvälisiä ongelmia, mutta ehkä meidän ajalle on tyypillisempää se, että länsimaat on haluttomampia tekemään interventioita.
Tietysti Syyrian kohdalla ongelma on se, että siellä taustalla se iso Venäjä ja Vladimir Putin.
Tämä tuo oman, ei ollenkaan vähäisen riskinsä tavallaan tähän asetelmaan.
Joidenkin NATO-maiden mielestä Turkki on aikamoinen häirikkö, ei vaan siellä Syyriassa. Ranska ajattelee näin, koska Turkki häärii myös Libyassa ja Kreikka taas arvostelee Turkkia itäisen Välimeren. Siellä on kovia kaasuja, aluekiistoja. Miten tämä vaikuttaa haluun auttaa Turkkia?
No joo, eihän se Turkki nyt hirveän niin kuin hyvän liittolaisen maineissa ole niin kuin tässä suhteessa. Mutta oikeastaan tämä asetelma on vähän ristiriitainen siinä mielessä, että kun ajatellaan Turkkia Naton jäsenmaana, niin sotilaallisesti se on oikein hyvä jäsenmaa Natossa. Sillä on mittavat asevoimat, se on huolehtinut niistä hyvin, se on useiden vuosikymmenten ajan ikään kuin vahtinut tai turvannut tätä Naton niin kuin kaakkoista sivustaa. Et siinä mielessä se on tehnyt ihan sitä, mitä hyvältä jäsenmaalta pitää odottaakin. Mutta poliittisesti samaan aikaan niin useita kertoja Turkin monikymmenvuotisen jäsenyyden aikana niin on tullut ristiriitoja ja hankaluuksia. Välillä Kreikan suuntaan, välillä Kyproksen suuntaan, välillä muihin jäsenmaihin ja nyt viime vuosina varsinkin tosiaan tuolla Lähi-idän suunnalla.
Koska Turkki tosi investoinut paljon tähän pääomaan ja siellä muistutetaan koko ajan, että Naton toiseksi suuremmat asevoimat ja ilmeisesti vähän luotetaan siihen, että voidaan häiriköidä, mutta jossain kai se raja kulkee.
No joo, mä luulen, että Turkki tosiaan luottaa omaan painoarvoonsa ja omaan niin kuin kiistämättä suureen roolinsa Natossa. Että se varmaan niin kuin, ehkä historiallista syistä ja oman ihan kokonsakin vuoksi niin näkee, että heillä on oikeus tavallaan tämmöisen omaan liikkumatilaan aika paljonkin. Että he saa niin kuin hakea itsestä omaa tietänsä. Ja tämä on varmaan semmoinen, missä sitten lopun perin törmätään muiden NATO-maiden kanssa aina välillä vähän sitten semmoiseen ristiriitaan, että mikä oikeastaan on se Turkin liikkumatila, missä määrin se voi asemoida itseään ikään kuin idän ja lännen välimaastoon kuuluvaksi, mutta silti pysyy ikään kuin NATO-jäsenenä.
Tietysti on Venäjä ja Vladimir Putin, niin kuin tämä hänet on jo tässä muutama kerran, tai Venäjä ja Putin on mainittu, mutta yksi Erdoganin entisistä neuvonantajista arvioi, että Erdogan kuvittelee voimansa vetää tällaista itsenäistä linjaa siellä sillä tavalla, että hän tasapainottaa yhtäältä Venäjän ja sitten NATO ja lännen välissä ja käyttää sitten näitä tahoja vähän toisiaan vastaan tilanteen mukaan. Mitä tällaisesta jäsenmaasta tykätään NATOssa, joka käy jotain tällaista peliä?
Joo, kuten sanottu, niin hankaluuksiin on törmätty, nimenomaan poliittisiin hankaluuksiin. Sotilaallisesti Turkki hoitaa hommansa ihan mainiosti, tai ainakin on hoitanut mainiosti jo pitkään, mutta tosiaan niin tämmöisiä poliittisia ristiriitoja aina silloin tällöin nousee. Mutta tässä oikeastaan ehkä tullaan myöskin NATOon siinä mielessä niin kuin laajemmin järjestönä ja organisaationa, että se on joutunut ikään kuin luonteensa takia niin aika usein menneisyydessäkin sietämään tällaisia yksittäisten jäsenvaltioiden ikään kuin irtiottoja ja tällaisia vähän kiistanalaisiakin ulostuloja. Muistaan hyvin vaikka se, mitä Ranska 60-luvulla irrottautui Naton sotilaallisista rakenteista ja hyvin näyttävästi ikään kuin ajoi Naton päämajan pois Pariisista. Miten Yhdysvallat tällä hetkellä tavallaan itsekin Naton johtavana jäsenmaana tavallaan kritisoi järjestöä monin tavoin ja presidentti Trumpin suulla jopa kyseenalaistaa monia Naton keskeisiä periaatteita. Joten tavallaan NATO on kyllä vuosikymmenten mittaan syntynyt tämmöinen jonkinlainen kulttuuri, että se ikään kuin aika hyvin myöskin pystyy niin kuin sietämään ja elämään tällaisten järjestön sisäisten poliittisten jännitteiden kanssa.
Mm-hmm. Mutta miten poikkeuksellista on tällainen peli Venäjän kanssa, missä Turkki ja Erdogan kuvittelee, että tässä voidaan niin kuin tasapainoilla, kuitenkin ovat NATOn jäseniä?
Joo, tässä kieltämättä nyt Erdogan hakee rajoja ja tavalla, joka herättää niin kuin ärtymystä muissa maissa ihan varmasti. Ja varsinkin, jos Turkki niin kuin nyt näyttää, niin tiivistää tavallaan tämmöistä sotilaallista yhteistyötä Venäjän kanssa. Jos se hankkii sieltä huippuaseteknologiaa, niin kuin se on hankkimassa, esimerkiksi tämän S-400 ilmatorjuntajärjestelmän, ehkä hävittäjäkoneitakin, niin tällaiset nykyaikaiset ja sofistikoituneet asejärjestelmät Venäjältä, niin nämä kyllä varsin voimakkaasti myöskin tunkeutuu tavallaan siihen Naton sotilaallisen yhteistyön luonteeseen ja ytimeen.
Siinä on tietysti se sellainen kuvio, että Erdoganin ja Putinin sanotaan tulevan toimeen todella hyvin keskenään, mutta välillä tämä suhde menee niin, että Turkki on kuitenkin riippuvainen Putinin hyvän tahdosta ja esimerkiksi juuri Syyrian kohdalla. Miten paljon tämä heikentää NATOa sillä suunnalla, koska jossain määrin Turkki on siellä Putinin taskussa?
No, toi on hyvä kysymys, että missä määrin Turkki on Putinin taskussa. Koska
Putin ei ehkä kuitenkaan ole Erdoganin taskussa.
Niin. No, kuka on kenenkin taskussa? Sanotaan, että asetelma on siinä mielessä Turkin kannalta, josta katsoo heidän vinkkelistään, niin varmaan aika mielenkiintoinen, että ei Venäjäkään mitenkään ongelmaton ole missään vaiheessa ollut Turkille. Ja Venäjä on itse asiassa perinteinen uhka Turkille ja perinteinen semmoinen niin kuin huolenaihe, jonka vuoksi Turkki oikeastaan alun perinkin NATOonkin liittyi. Mm. Että tavallaan mä luulen, että Turkki niin kuin katsoo pikemminkin niin, että se nimenomaan pyrkii vähän nyt tasapainottamaan. Se hakee vähän jonkinlaisia suhteita sekä itään että länteen. Miten tämä käytännössä onnistuu? Miten tämä voidaan sulauttaa heidän NATO-jäsenyytensä? Niin tämä on tietysti se haaste tällä hetkellä. Mm.
Jo, nyt tietyllä tavalla suhteet Venäjään on ehkä vähän katkolla nimenomaan tämän Syyrian takia. Voisiko tämä olla Natolle kuitenkin mahdollisuus saada jotenkin Turkkia sinne pääuomaan takaisin ja jotenkin näitä häiriötekijöitä ratkaistua?
No mä luulen, että semmoiset keskustelut jatkuu koko ajan, diplomaattiset ponnistelut ikään kuin pyörii jatkuvasti tässä. Ja esimerkiksi nämä monet näkyvät kiistat, joihin Turkki ja Yhdysvallat ja Turkki ja muut NATO-maat ovat joutuneet, niin. Vaikka ne on aika näkyviä, niin taustalla jatkuvasti myöskin tavallaan haetaan varmasti ratkaisuja. Ja esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti ja ulkoministeri on monen suuntaan ikään ja monen otteeseen antanut ymmärtää, että nämä on ratkaistavissa nämä ongelmat kyllä. Ja mitään sovittelemattomia tai ylipääsemättömiä ristiriitoja tässä kumminkaan ei olisi. Mm.
Natolla voisi sitten olla ilmeisesti jonkinlainen rooli. Nythän Turkki ja Kreikka ovat aika lailla tukkanuotasillaan välillä ja vuonna 1996 he kävivät jopa aika lailla sodan partaalla yhden muutaman tämmöisen pienen luodon takia. Niin mikä Naton rooli on, kun pitää sovitella kahden jäsenmaan välillä?
No tämä on yksi niistä monista niin kuin Naton ihmeellisyyksistä, että se tosiaan nimenomaan Turkia Kreikan tapauksessa näyttää olevan myöskin tällaisten perinteisten vihollisten ikään kuin keskinäisten suhteiden manageroinnin verkosto tai liittokunta, että se tavallaan sekä Kreikka että Turkki ovat näyttäneet niin kuin hakevan Natosta turvaa niin kuin toisiaan vastaan tietyllä tavalla. Et liitytään samaan sotilasliittoon, ollaan tavallaan saman suuren sateenkaaren tai sateenvarjon alla, ja tätä kautta saadaan turvaa myöskin tämmöisestä perinteisestä vihollismaasta. Eli tämä on kieltämättä tämmöinen Naton aika erikoinen piirre.
Mm. Koska tietyllä tavalla tuntuu aika heikentävältä Naton kannalta, että siellä on kaksi jäsenmaata, joilla on niin selkeitä konflikteja sekä Kypros että sitten nämä kaasu- ja öljytutkintaongelmat tai nämä varat siellä itäisellä Välimerellä. Mutta onko semmoinen sitten jonkinlaista näytelmää kuitenkin, joka on jotenkin hallittavissa?
No ainakin tähän saakka on ollut hallittavissa. Että monet näistä ristiriidosta on vuosikymmenten ikäisiä, eikä niitä välttämättä ole hirveän hyvin pystytty missään vaiheessa ratkaisemaan, mutta ne on ainakin saatu jollakin tavalla koteloitua ja tässä suhteessa pysyy pidettyä ikään kuin hallinnassa. Mutta toki laajemmassa kuvassa, niin eihän tämä niin kuin ilmasta ole siinä mielessä, että esimerkiksi tämä Turkin, Kyproksen, Kreikan asetelma hankaloittaa myöskin vaikka Naton ja Euroopan unionin yhteistyötä ja niiden turvallisuuspoliittisen asetelman ikään kuin kehittämistä. Siinä varmaan on aika paljon asioita, mitä voitaisiin tehdä, mutta nämä ristiriidat niin monella tavalla niin kuin hidastaa tämän Nato-EU-yhteistyön tiivistämistä.